Já, komið sæl og boltinn rúlar í netin. Þetta er svona fjar podcast eitthvað, það er ekki búin að finna nafna, íslensk nafna á þetta. Ég er sem sagt hérna á Akureyri og Ágúst er í Reykjavík. Jó. En við ætlum að reyna að hafa þess þægilegt og mögulega hægt er.
Já. Heyrðu, er þetta að segja hvað við höfum að byrja því að það er mjög þáttur ekki búin að koma með lengi, svo ég veit ekki, við getum bara að byrja á til dæmis þættinum, á þættinum, já, við erum búin að byrja þáttinn en við eigum eftir að hafa fara yfir tóldi marga leiki, svo bara við kannski byrjum bara í leiknum Chelsea Tottenham. Þóldi skemmtilegu leikur og bara víti sem markið var skorað. Ég veit að við erum bara dálítið mikið að byrja í lok umferðan, en ég var alveg dálítið að tala um hennar leik. Með þetta er líklega eini leikurinn sem við tölum um Chelsea. Nei, Chelsea Sheffield. Það sagði þetta. Svo, já, en mér langaði alltaf að tala um hann. Sko, Chelsea eru búinir að vera flottir eftir að Tuchel kom, þess mér, og þeir eru, þú veist, alveg búinir að gera flotta hluti og búinir að vera betri í öllum leikjunum síðan þá, finnst mér. En svo, ef við sjáum hérna, þá sjöf 16 á móti 7 skotum hjá Chelsea og þeir eru með 16 skot og mann tóttum bara með 7 og góð færi eru 12 hjá Chelsea og mann hjá tóttum bara 4 og allir, mér okkar að spyrja hvað finnst þér svona um bara Chelsea? Ég held að allir viti hvað mér finnst bara hjá Thomas Tuchel og flottur þjálfum og flott. Byrjaði að koma þess aftur, en hvað finnst þér?
Ég held til mér að ég ná ekki meistaradeildina. En þeir verða hann í fyrta, sjötta, örglega fyrta sæti. Og já, ég held það bara að þeir verða hann í fyrta sæti, kannski slefa í fjórða sæti, svona, já, Tuchel byrjar mjög vel. Og já, það er bara, þú veist, örgulega gaman fyrir Chelsea núna að koma, núna kemur smá uppleið á þetta. Já, síðan lákaði með að ræðum eitt leik í umferðinu og undan, 9-0.
Já,
ég
hefði kannski ekki það, hvað gerðist? Ég bara vorkið mér dálítið mikið sáþöndum, en bara þú veist, að tapa svona mikið á móti, þú veist, ok, Manchester United, flott lið og bara góðir, en 9-0, það er kannski dálítið ekki nóg gott, og, en ég bara, þetta er leiðilegt, og líka yeah. Það heyrðist dálítið að Ben Narek hafi ekki, þarna, að maður sjálf sagði við Ben Narek að þetta hafði ekki átt að vera víti, en ég veit að það skipti nú ekki miklu máli í leiknum þetta eina víti.
Já, ég er saman að þetta hafði aldrei átt að vera víti.
Já.
Já, það var rúmlega, það eru rúmlega núna 1 ár og 3 mánu sem þeir töpuðu 9-0 síðast.
Já.
Og þetta, svolítum sætti met hana, kannski ekki skemmtilegasta metið að hafa, en allavega skemmtilegt fyrir já, það gekk líka bara allt upp hjá þeim, þetta var, ég held að, þú veist, núna sá menn bara, já, Manchester United er allir náður bara title contenders. Ég held að það sé nokkuð augljóst eftir Liverpool, Manchester City sem við förum kannski hérna yfir eftir rest strax, að hver vinnur þennan Englandsmeistar titil.
Já, það var svona
nokkuð augljóst þó að Manchester United mun og Leicester sé að gera allu þá að sitt í lang besta lið.
Já, það er bara, ég held að það sé bara augljóst þeir með leik minna og þeir geta komist 10 stigum með Manchester United. Og við tökum aðeins eftir að það er búið að vera frekar erfitt hjá liðum sem hafa verið á toppnum. Eins og Everton átti svolítið erfitt moment yfir, svona, eftir smá tíma og þeir voru á toppnum og síðan bara datti þeim inn út og hægt að virka hjá þeim. Tottenham, þeir voru líka nú á tottenum, núna komnir í 9. sæti. Chelsea voru á tottenum, kannski það, þeir voru mjög lélegir á tíma en kannski komið svona aðeins aftur núna og við tökum eftir. En ég held að maður sem þetta sitt í muni ekki, muni bara vera þarna á tottenum, bara restina tímabilinu og þeir eru bara frábærir og þú veist, það er ekkit að hægt að segja mikið það þeir eru bara góðir og já
já, menn tölum fyrir tímabilið að Guardiola væri bara búin hjá City, hann er heldur betur að sína það, þú veist, maður gefst ekki upp í erfileikum og ég er alveg ég er núna til dæmis þegar Liverpool er núna er að ganga að svipa í gegnum hvað City gerði í fyrra. Þá held ég að það sé, víst, það er gendilega lausnin að, þú veist, kaupa nýja menn. Lausnin er bara að spila sama lið og trekkja liðið í gang.
Já.
Og þarna reyna bara að fókusera á meistaradeildina og síðan tökum við þetta bara næsta tímabili.
Já. Það er náttúrulega líka það bara að Liverpool hefur líka áttaldi erfið, bara eins og City og Chelsea geta nafnum eftir næsta leik sem er nú gaman fyrir mig, ekki alveg jafn mikið fyrir þig, en þetta er svona, þú veist, þátti erfitt að segja og þeir geta og Chelsea geta komist yfir að með leik hjá Newcastle og það verður nú ekki erfitt fyrir það, svo, en það er held ég augljóst að Liverpool sé að fara í þessa meistaradeild bara. Ég held að það séu sem bara, þú veist, planið er á þess ára að komast í meistaradeildina í staðan fyrir einhvern titil, því að ég held að það sé bara núna augljóst að það sé maður þið sveitti sem er að fara að vinna.
Já. Ég skal fara bara yfir restin að leikar með þeim degi Sheffield vinna Vestbrom, þetta er svo langt síðan að ég held að það sé öllum sama. Arsenal tapa á móti Úlfónum og Crystal Palace svona rétt svo vinna Njúkstul.
Já.
Þá erum við bara komin í 3. febrúar og það var ekki gledaður því að bæði liðum í Leeds og Liverpool töpuðu. Þannig að og það er svo sem ekkert mikið að segja um Liverpool Brighton. Þetta var bara, þú veist, Liverpool gerði ekkert sóknarlega nánast. Keldu boltanum svona töluvert meira og reyndar fengu eitt góðan sér svo komast yfir. En þú veist, þetta
já, það er rétt ekki mikið sem það, alveg eins og með Aston Villa, Vestambra orðni frábær og Thomas Júsek, frábær leikmaður, bara eitt af bestu í deildinni og ég veit ekki.
Já, legendin komið tilbaka og setti 2 mörk í andliti á þeim, þetta var heldur betur vel gert, Jesse Lingard
orðin.
Hann er núna sko, ég held að þetta er múfið sem hann hefði átt að gera, hvenær er að segja, 2019?
Já, og það hefði verið bara frábær núna.
Það hanga þarna í þessu liði í 2 ár, en núna er loksins komin í annað liðu, ég held að hann verið frábær þarna. Og veist það kaupa hann í loktímpils.
Já. Já. Það var frábært og þú veist það get mikið að segja, bara Lingard flottur og bara allir bara vestan flott lið orðið og mikilvægt tónu og sjúsef og flott lið og bara allir með Europa deildina.
Deitmóis búin að breyta þessi svona Everton liðan svona með Thomas Hussek og Declan Rice, 2 grjótharða mennana og síðan er það með svona léttingandi mennir svo Mikael Antoni og Saipan Rama. Síðan er það með Báen sem er búin að vara frábær og Lanzini sem getur, hefur sýnt okkur það, hann getur alveg komið inn og þannig að já, þetta var bara en Villa hýtti bara lélegan dag og bara áfram gatt hjá þeim.
Já, og síðan, hérna, þetta er ándjúks vikar áhuga að vera leikur en að Leeds á móti Everton, skemmtilegu leikur, svona, skemmtilegu lið til þess að horfa á svona nýlega, sérstaklega Leeds, það er gaman að horfa á leiki á þeim.
Já, já, Gylfi með mark.
Gylfi með mark.
Alltaf ánægð þegar við sjáum okkar mann skora, sko, og við munum þetta að tala um hinn, eða minn mann, þetta er svona Gylfi öfði, þannig
yes.
Jón Berg, þannig
að ég er samanlegur, hann Jóhann Berga minn var, hann er líka hrófar.
Já.
En,
já. Gylfi bara komast aftur í gangu, það er svona ekkert mikið að segja.
Nei.
Það var bara, þú veist, þessi leikur hefði getað að fara að báða vegu. Ef þetta hún sem svona lít sjöld, er þetta svolítið eins og, já, ég úrklæðast að þess að það, já, þetta, þessi leikur hefur bara getað að fara á bá vegu og þetta var bara jafn og spennandi leikur eins og við vissum.
Fúlham Leicester, eiginlega ekki að segja það, bara Fúlham, bara Leicester, örugsigur, bara, já, ekkert sérstaklega samt, Fúlham fínir. En aðalega, þú veist, svona Leicester líklega, þú veist, voru held ég alltaf aðeins líklega í leiknum.
Já, ég Fúlham hafa komið svolítið óvart með Lukman og þetta er vel spilandi liðum, maður er alveg síðan það að þeir munu falla, sko, en þeir munu falla með að vera allavega, þeir munu ekki falla, skýt falla, held ég.
Nei, átöku sæti.
Já, ég held að minni, þó að séu 10 stigum frá örgursæti, þá held ég að þeir minni falla, en þeir minni falla bara eins og ég segi, með sæmt og geta verið stoltir af því að ná í kannski cirka 20-25 stig. Já, við þurfum ekkit mikið að tala um að maður að sýtt í Börli, þetta var Börli gaf leikinn. Við erum búinir að fara yfir Chelsea, Tottenham. Náttúrulega sem er langar smá að tala er Southampton Newcastle. Ég horfði smá á þennan leik og Southampton dottir í svona eitthvað ekkit spes gýr. Og með Newcastle svona komnir í gýrin, St. Maximin, Almirón og Willock. Svona, ég held að þeir getur verið góðir saman að Willock sé að fara á lánarna til Newcastle og fá smá spiltíma í ennsku deildinni, hvað segir þú það?
Ég segi bara það, þú veist, já, Willock bara gott að hann var svona tíma fyrir hann sem það sem hann getur spilað og það er bara svo fram sem verður að gera betur, þeir voru betri í þessum leik og ég held að allir séu saman það en þeir verða samt, þú veist, að klára leikina, þú veist, að vera að klára leikina almennlega og þarna veist, þeir verða bara að koma sér aftur í gírin sem þeir voru í, þú veist, í svona byrjun til miðjun á tímabils og það er bara mjög mikilvægt og en bara vel gert samt að taka að, þú veist, sína en bara maður eigi að klára færin hjá, hvað heit það, Newcastle, en já, og þetta sem ég finnst bara þennan leik.
Jáp. Það er ekkert að segja Fúlham, Vestham, ég held ég fullur það bara, já. Þetta var bara svona bæði lífildu stig og David Moyes, hann var bara sáttum með stig hann.
Já, en það er eitt leikur sem við eiginlega þurfum að tala um og
nú?
Það er nú Manchester United Everton.
Já, þetta er áhugaverður leikur.
Og ég er dálítið fyrir að ég hefði mistað þessum leik, ég ætlaði að horfa hann en hafði í lokin ekki tíma og ég bara aldrei pyrrandi, sko, þetta er mjög skemmtilegu leikur, sé ég, og það var nú skemmtur að ég náði ekki að horfa hann, en það er allt í lagi og já. Bara Everton flottir finnst mér, kannski Manchester United betri í leiknum, en þetta er bara eins og ég segi, það skiptir mikilvægasta eða að maður þótt að sín statsin sína að þau hafi verið, að Manchester United hafi verið betra, þá aðal startið skiptir efst uppi sem er þarna mörk, skoru mörk og ef bara ef að þið skoru jafn mörk mörk þá voru þið bara jafn góð í leiknum nema að þetta sé eitthvað augljóst. En akkur hérna þá voru bara Everton líka flottir og þótt að staðsins sína að Manchester United hafi verið betri.
Já, Jóhann Berg, hann svona reddar stíu fyrir okkar menn í Burnley og þeir eru ekkert að fara að falla. Þetta var bara gott stíg. Þó, Burnley voru þó aðeins betri í þessu leik. Held aðeins mér að boltanum og þetta var svona leikur svo brætt hún ætlaði að taka 3 stig og eigða sem minnst orku en 1 stig bara fínt fyrir bæli og brætt hún þurfa bara aðeins að koma sér í gang og síðan var það Arsenal og móti Villa. Það var áhugaður leikur.
Já, áhugavert að þarna, þú veist, það er áhugaður leikur og skemmtilega lið til þess að horfa á, sérstaklega við eru á móti hvort öðru, þá svona, þú veist, hitt sem þetta áhugavert og, já.
Já, núna er það hann er að vilja að vinna báða leikina á tímbili.
Já.
Og Arsenal unni síðast að ef vinna ekki fyrsta leikinn á næsta sísóni þá verður 2 ár sem Arsenal vann Aston Villa.
Já, en hérna er ég með eina spurningu til þín og það er þarna með hann Rúnar. Af hverju var hann ekki í markinu í dag? Af hverju kauptu hann ekki Ryan? Af hverju núna? Hvað svona, þú veist, hvað finnst þér það?
Og það gerði Júlia mistök í Man City í bíkarnum.
Já.
Sem var 22. desember. Og síðan var svona fengu þeir hérna hann inn þeir fengu Rúnar inn til þess að leysa Martínez og
já.
Þeir voru ekki að fá shotstopper
þeir
voru ekki að fá alveg markmann, þeir voru að fá fótboltamann í lið og markmann skal spila út og hann kemur inn í Arsenal með versta svona vestu hvað maður segja, save per match
já.
Í fransku deildinni.
Mér
það
finnst
það er í Arsenal, þannig að margir Arsenal menn spurði sig af hverju þeir voru fáin og hann var bara fara á lán og spila eitthvað
já. Ég líka þarna vissi alltaf frá upphafi að myndi ekki vera annar markmaðurinn. En það var smá von í mér að hann myndi, þú veist, vera svona, þú veist, annar markmaður en í einhver tíma en ég vissi alltaf að hann myndi aldrei vera þessi númer 2, myndi vera númer 3, en ég fekk smá von að mér vissi þetta smá vonbrigði en ég viðkenni að ef að einhver góð Íslendingur á að vera þá, fyrir mér myndi ég ekki sérstaklega vilja að hann væri endilega í Arsenal af liðum í ensku deildinni. En þú, þið veitir, það er svona, það er þetta að segja.
Já.
En já, síðan erum við búin að held ég ræða sá þarna þessa umferð. Nei, ekki alveg, ekki alveg. Við erum eftir Liverpool-leikinn.
Já.
Og
Chelsea.
Og Chelsea. Og það er ekki mikið að ræða að held í Tottenham-Vestbrom. Það er bara, þú veist, 2-0 sigur og bara hvernig það dættu þetta öllum örugglega hug. Wolves Leicester, leiðilegu leikur, ekki sérstaklega gaman að horfa, og maður býst við meira frá svona, þið vitið, liðum sem er venjulega alveg fínt að horfa á, og það er ekkit svakalega spennandi, bara kannski koma alveg ágætt færi, en held bara betra að vera hefði skorað, og já, og núna kannski, já, ekki mikið að segja, þessa tóleiki. Já.
Ég meina að þú veist, Chelsea vinna Sheffield bara örglega
2-1, bara vildi ekki sérstaklega við að eyða mikla orki í hennar leik og vinna þetta bara örglega, já, vinna þetta bara örglega, og þeir skoruðu með öll mörkin í þessum leik að við eigum að segja svona fullkomlega satt, þá skoraði Chelsea öll mörkin í leiknum.
En Sheffield bara til að komast tilbaka, en þeir eru ekki alveg orðin gamla Sheffield, en að þetta var alltaf fínt hjá þeim að standa svo svolítið í Chelsea, og þeir eru fallnir, en þeir reyna að ná að fara með sæmt.
Já, og kannski ná...
Þannig að öllu sér lýstum að falla, þau gæta alveg að haldi sér í deildinu. Þetta er bara...
Geta alveg.
Já, 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 Leeds og Crystal Palace. Já, Leeds bara vinna Crystal Palace örugglega. Bamford og Harrison og mínu menn að standa sig ágætlega. Ég var til með stöðugleika, þetta er búin að vera svolítið minn lítill stöðugleiki, en þetta er bara fyrsta tímabilið í ensku deildinni og það verður bara að taka því.
Já, það er rétt. En já, síðan er það þessi stórleikur, Liverpool City. Já, það er kannski, það er náttúrulega bara, mér fannst viðkynni bara frábær, mér fannst hann algjörlega frábær, hvað heit það, fyrir fótinn, bara geggjaður í leiknum og í fæk Gundogan líka.
Virkilega flottur, Gundogan og fótinn og Sterling, þú eru svo þeir bestu mennirnir og já, já, þetta er bara fínt. Ég vissi alltaf fyrir leikir að Liverpool myndi tapa leikrum. Það er góða sem ég get tekið út að segja að Curtis Jones, hann stóð sér alveg lega og var bara góður í leikrum, sýndi sínu hlutverki vel. Þannig að það er góða sem Liverpool menn get að tekið út að segja.
Já, besti leikmaður Liverpool, svona, kannski með Sala.
Já, Sala með Mark, þannig að það var fínt. Já, Liverpool fer síðan í gær og tapar á móti Leicester og þetta er ógæslegast að síðu séð, það varst.
Já, ok.
Það var ekki flott, sko, og Liverpool var yfir fram á, sko, 78. mínútu.
Já,
en Leicester átti svolítið alveg skilja jafna hennar. Þetta var ekki allavega tvöðum þeim var ekki fallegast
ég get alltaf skemmtilega að sögum við hennar leik. Ég var með einum vinum mínum eða frændamönnum og við vorum bara aðeins að fara út okkur, við vorum alveg að fara til bæ og síðan kveiktum við bara sjónvarpinu og sáum þennan leik og okkur langaði að klára hann og síðan og þarna um leik og við byrjum að horfa og skoraði hann eftir þessi þrjú mörk, en já, bara mér fannst Liverpool bara betri, en Leicester voru betri þegar ég var að horfa hann, en ég sé hérna Liverpool voru aðeins betri í leiknum, en að partur sem ég horfði á þá var lestu betra, en hérna sé ég samt að Leifur hafi verið það aðeins betra.
Já, ég gat ekki horft á hann, ég fekk bara fréttirnar að leiknum eftir leik, ég var að gat ekki horft á hann til byrju og gat ekki horft á margar leik í þessari umferð. En það er nú annar mál. Börnleit taka 3-0 og okkar maður Gudmundsson skorar annan leikinn í röð. Þar að
já.
Hann er sko að verða mjög góður, finnst mér bara. Minnst hann vera góður.
Já.
Og fun fact. Jóhann Berg Guðmundsson er búin að spila 12 leiki með 2 mörk og Dwight McNeil sem allir að segja að síðan svo geggjar búin að spila 21 leik og 1 mark.
Já.
Þannig að okkar maður Jói Berg, hann er alltaf gamall en hann er heldur betur að sýna það að hann er besti vangmaður í liðinu. Það er ljóst. Það með Marko Ben Míi og Asli Barnes. Þannig að hann er besti.
Já.
Allavega stóðsegt. Það verð fyrir að nýja slutum leikir. Þannig að vondi bara skora hann í næstu bara leik sem er á hundi Fúlham. Á mikri.
Já. Held að skori.
Ég vona svo innilega, hann skoraði á móti Fúlham og sussja á einn ákveðin mann. En það er náður mál.
Já, það er hann að mál. En já, svolítið þetta.
Villa, þeir eru búin að mistja sig svolítið. Þetta er búin að svolítið upp og niður, tapa 3-2 á móti Börnleys sem verður búin að fara yfir. Vinna síðan Soundtown 1-0. Voru tapa síðan á móti Vestas sem fór með rán. Vinna Arsenal og nána jafntefla með þetta breyta. Þetta er rosalega mikið upp og niður og svona einhvern veginn Dean Smith ekki alveg að ná að setja sína menn í svona gang og það sem vantar bara í liðið er betri hæri kantmaður. Mér finnst þessum Traore ekki alveg nóg góður.
Ég er fullkomlega samlaður og ég var í svona FIFA að gera svona karriérmót í FIFA og hann var ömurlegur.
Já.
Svo, já. Og hérna þegar við förum þá 26 skot 18 færi og maður leiksins var Martínez og það eiginlega bara segir allt um leikinn. Svo við gátu verið mikið betur Brighton.
Já, Martínez búin að maður leiksins 2 leiki í röð og er þetta best markmaður tímabilsins 2021?
Já.
Ég er nokkuð samfæður um það. Sko, ef við förum að yfir þetta, hvaða markmenn eru búin að vera svona bestir? Það er alltaf Sam Johnstone búin að vera frábær.
Já.
Kannski ekki að halda clean sheet, en hann er búin að vera svona mesti markmenn. Hann er með sirka 5 vörslur í leik.
Já.
Einnig er Nick Pope og Ivan Meslier sem við erum rosa hrifnir af. Hann er búin að gera mistök en hann er líka með hann er að verja cirka 4 skot í leik og síðan erum við að með, já, ég held að það sé bara staðfist Emiliano Martínez, hann er besti markmaðurinn 2020, við fórum allir ekki yfir það en hann er besti markmaðurinn 2020 og ég held að hann haldi ég bara áfram 2021, hann ætlaði að byrja vel.
Hann byrjaði mjög vel og mér finnst náttúrulega bara augljóst og bara frábær markmaður og hann nú slérir í miklu uppbóti hjá mér, þarna í ensku deildinni.
Þetta er mjög stundin maður því að í rauninni vinna er tvo titla og
þetta
standa sig ágætlega með Martínez í markinu og síðan Bert Lema og núna er alltaf í apaskíti Arsenal í 10. seti og ekki það sé nóg vel og já, voru að
það
byggarnum.
Já.
Þannig að þetta Þú er nú dottnir á báðum bíkrónum og Arsenal ekki að standa sig nóg vel.
Já, það er líka að verðum að tuga hvað að þarna til í fyrra þá komast í Evrópudeildina og það er unnu bíkar og núna þurfa þið að þið langar að komast í Evrópudeildina eða mestardeildina að þurfa þér að þarna, þú veist, komast þangað og þeir geta ekki unni, þeir geta ekki lengur unni bíkara sem var svona eiginlega sem eina vonið þeirra í fyrra. Núna þeir verða að vanda sig.
Já, þeir verða að fókusera á Evrópudeildina og þannig að
já.
Það verða áhugavert að sjá það og spila móti Benfica. Þeir verða, Benfica er ekki búin að vera sérlega góðir. Erum í fjórða sætinu núna.
Já.
Þannig að en, og það þeir eru ekki alveg nógu góður.
Já.
En já.
En bara,
það er ekki mikið að segja já. Já, en þarna, það er ekki mikið að segja Sandton Wolves.
Nei.
Og Manchester United, West Brom bara heppni í byrjun og Manchester United eins og við erum bara að tala um ekki alveg nóg góðir. Arsenal rústa Leeds nánast. Hvað finnst þér sannleik?
Það er náttúrulega bara ég náttúrulega bjóst við betra hjá það hvað heit það Leeds en samt í síðasta leik sem ég er ekki að fara yfir hann en bara eins að segja þá hefði nú Leeds geta unni og þá hefði þetta verið erfiðara fyrir Arsenal að þú veist hugsa ok, þeir unni okkur síðast og því að síðast þá það var bara svo mikið að stöngum og bara Leeds að þetta skilja að vinna og mér fannst staðandug skipta þetta miklu máli í þessum leik og ég veit að þetta er skrítið en það skiptir þetta miklu máli í akkur þessum leik og því að Leeds hefði alveg geta rústað síðast en núna þá svona er þetta smá öfugt að gerast og
já
en Arsenal var flottir í þessum leik og mjög örugg þrjú stig.
Já, mjög örugg og við erum alltaf fyrir mig fleiri leiki. Everton, Fulham var að byrja rétt í þessu. Og alltaf maður er á vinstri kantinum, gerir þú síður
svona.
Og ákveðast líka að það er, þeir eru ekki með að það er nýtlöks frammeldur er Maja. Josh Maja, 22 ára gamall strákur sem er búin að spila einn leik í Premier League og er á láni hjá frá Bordeaux.
Þannig að
hann stóð sig vel hjá Southampton í Sunderland. Þegar þeir voru, ég held sér ekki alveg fyrsti leikur mjög að síð, en þetta er allavega annan leikur mjög svo síðum að það. Það sé líka ákvæmlega í Bordeaux, þannig að Fulham er að fá hann og við munum bara sjá hvað þessi, þetta er búin að vanta strækir og hvað er, gerir. Já.
Já.
Meistaradeildin, hún fyrir á þriðjudaginn. Og hún byrjar með leikum RB Leipzig og Liverpool og Barcelona PSG. Þannig að það er mikið spá fyrir það, hvað ekki er planið?
Jú, sko, það sem ég langar að lána að byrja og segja um Barcelona PSG þá afskaplega leðilegt að Neymar meiddist og eiginlega bara alveg umurlegt að hann hafi meiðst. Og já, mér finnst bara við erum það alveg umlegt en það er samt við erum nú bara að lifa með það og við sjáum alltaf hana líklega Messi inn á vellinum og, herri, og við verðum að líka muna frá síðasta leik sem þeir voru að spila þarna 4-0 og síðan 6-1 alveg frekar skemmtilegt og er ég gaman að sjá það aftur en það var alltaf öðruvísi og bara Messi svo ég held að það muni ekki gerast en ég ætla að spá í fyrsta leik 2-1 fyrir Barcelona.
Ok, þú ætla að spá Barcelona sigri á heimavelli. Ég ætla að segja 1-0 fyrir PSG. Og ástæðan fyrir að hann kallast leik að Gerard Piqué er ekki með. ef hann verður með, þá vinnur Barcelona leikinn. Þetta er, ég ætla að segja varnar mistök Barcelona muni leiða til marks.
Já, ég viðkenna, ég held samt að í seinni leiknum þá mun PSG vinna 1-0 og þeir muni komast þarna áfram út af mörkum á útivelli.
Já, í seinni leiknum, ég veit ekki alveg hvernig, síðan þurfum við líka að sjá byrjunarliðin, ég ætla að sjá byrjunarliðin, en núna er ég allavega á því að PSG vinni 1-0. Og
já,
það er skorið margt, held ég, en það skýtur ekki öllu máli. RB Leipzig, Liverpool, ég held að þessi leikur fari 2-2 fyrir leikurinn og síðan þarf ég að horfa á byrjunarliðin í setni.
Já, ég er alveg erfitt með að segja því að Liverpool er ekki búin að vera góðir, en ég veit að þarna í meistaradeildinni er það bara allt annað. Svo það er svolítið erfitt að segja og ég held að ég spái bara 0-0 til þess að vera alveg örugur á hvað gerir. Svo ég spái 0-0 í þessum leik.
Eigum við líka spá fyrir Porto og Juventus og Sevilla Borussia Dortmund?
Já. Okay. Ég get það og þannig að já, fyrsta leiknir bara Juventus 2-0 og síðan Sevilla líka 2-0. Það er bara 2-0 í báðum leikum og ég held að ég segi það bara sé Dortmund ekki búin að vera góðir og Juventus náttúrulega bara mikið betra leik bara heldur en Porto.
Þetta fer 1-1 Juventus Porto.
Ok.
Og 2-1 fyrir Sevilla á móti Borussia Dortmund.
Já, smá áhuga samt að þið finnst hvað
ég
það.
Nei, ég er að menna fyrir Dortmund. Fyrir Dortmund.
Ok. Þá erum við dálítið öðruvísi ákvískanir akkurat hér. En það er bara skemmtilegt að sjá hvernig það mun fara.
Já.
Svo já.
Já,
síðan er náttúrulega Evrópudeildin bara. 18.
Já.
Það er bara Evrópudeildin.
Við þurfum að spá fyrir alla leikinn það.
Nei, bara hvernig byrjum að spá eftir svona í svona 8 lega úrslitun. Þannig að þá hvernig smálaft í það en.
Já.
Það er eitthvað þetta að segja.
Já. Allir þessi helstu líf bara að þið farið og skoðu þetta. Þá, þú veist, sjáu þið bara Lester, Prag, Lester, gerum að kík krasnóttar. Þú veist, bara sjá hvort liði betra, það kemst áfram, held ég. Ég held að verði í öllum tilvöldum þannig, ég held að sé enginn auðvitað takkum. En ég mest
að það er þetta
sem döður í þessi. Þú getur meira gest og meira undir og svona, menn, vil ekki, en í Evrópudeildinni þá eru bara liðin, sumliðin, alltaf annað hvort að vinna og sumliðin alltaf bara, eða alveg sama og alltaf bara þetta út svona. En er þessu... En þá er boltinn að fara úr netinu, takk fyrir okkur
og já, bæði fyrir mig restina af meistaradeildinni í næstu viku og já, fyrir maður sem það þá og við skulum sjást og gleðilega valdinsabæk bara svona til þess að segja, svo já, bæ.
Já, bæ.